Uzulkalnā, kur ar slēpēm braucot, krītot ir lausta kāja, nogādāts cietušais slimnīcā. Kāds 9 gadus vec zēns Riekstu kalnā braucot ar piepūšamo maisu ir novirzījies no ceļa un iebraucis ir afišas stabā un gūstot galvas traumu arī ar snowboardu dēļ, kāds 22 gadus vec jaunietis ir guvis pleca traumu. Tie ir arī ķermeņa atzišanas gadījumi, tie ir gan uz ielām gūti, kad nenovērtējot savu stāvokli iemiguši alkohola reibumā, bet ir arī vairāk gadījumu dzīvokļos, kā piemēram divas sievietes, kuras dzīvo vienas, ir bijusi veselības stāvokļa pasliktināšanās jau esošu slimību sācinājumi, kā rezultātā sievietes nav varējušas apkurināt mājas. Uz ielām paslīdot ir gūta tikai viena trauma, kāds vīrietis ir krītot guvis galvas smadzeņu satricinājumu. Par citām traumām, vairāk sadzīviski raksta ar traumām, gribu pateikt, ka divi mazi bērni dažādos reģionos ir tikuši pie sadzīves ķīmijas, tad ir izmantojuši to brīdi, kad vecāki novērsušies un tikuši pie veļas pulveršīm kapsulām, kuras pārkoduši un bērniņi nogādāt slimnīcā kā saindēšanās. Vēl kāds bērniņš divus gadus vecs krītot pa kāpnēm, guvis nopietnu galvas traumu. Nu, jāsaka, ka Ziemassvētkos ir bijis vairāk kā brīvdienās sadzīviski dažādas traumas, bet nav gūtas ļoti smagas traumas tieši atpūšoties vai svinot svētkus.